ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ሎሚ ዕዱም ኣለና ፓስተር በየነ ኣርኣያ ካብዚ ካብ መልበርን እዩ ዘዊ ቤተክርስትያን ዝበሃል ቤተክርስትያን እዩ ዝመርሕ። ምናልባት ቅድሚ እዚ ኣራኺብና ዘሎ ብምክንያት በዓል ልደት ናይ ሱስ ክርስቶስ እንድዩ እስኪ ብዛዕባ ማሕበርኩም ቁርብ ንእሽተይ ሓደዳ ኣፋልጠና ማለት ኣብ መልበርኒ ካብ ዘለካ ገለ ክፋል ናይቲ ኮሚኒቲውን ኣብቲ ቤተክርስትያንኩም ይግልገሉ እዮም ብዛዕባ ዘዊ ዝክሕልለና ከመይ ዝበሉ ምእመናን እዮም ዘለዉኹም ኣበይ ናይ ማሕበር ወይ ዴኖሚኔሽን ኢኹም ትጥርነፉ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ኩን ብዛዕ ገዛ ርስኻን እውን እንተላለኻና ይፅላእኒ የቐኒ ኣለካ
ክብረት ሃበለይ ጋዜጠኛ ኣብየና ሓወይ ያው ሽመይ ከምቲ ዝደቐስካዮ በየነ ኣርኣያ ይበሃል ኣብዚ ዓዲ ኣብ ድመፅእ ከባቢ 11 ዓመት ኮይነኒ ኣሎ እዚ ማሕበርና ካብ ዝጅመር 8 ዓመት ገይር ኣሎ ዘዊ ወይ ድማ ትርጉሙ ከዓ ሂወት ክርስቶስ ምስ ተረፉ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ቶተንሃም ኢና ንገልገልን መብዛሕትኡ ድማ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝሓቆፈ ወይ ድማ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ዝሓቆፈ ማሕበር እዩ ስለዚ ሰንበት ሰንበት ናይ ንግሆ ኣለና ኣገልግሎት ከምኡውን ኣብ ሰሙን ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ነካይድ ዓላማና ድማ ነቲ ብስደት ኣብዚ ዝርከብ ህዝብና ወንጌል ምብፃሕ ወይ ድማ እቲ ብክርስቶስ ዮስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ተኸፍለሉ ሂወት ምልላይ ምስቲ ምቃርን ከምኡ ድማ ከም ኮሚኒቲ ከም ኤርትራውያን ድማ ነቲ ዘለዎም ዝተፈላለየ ሽግራት ማሕበራዊ ጉዳያትን ብሓባር ኮንካ ምፍታሕን ዝበለፀ ሂወት ንክነብሩ ምሕጋዝኒ
እዎ ማለት ሕጂ ልደት እንዲራኺብና ዘሎ ብዛዕባ በዓል ልደት ቁርብ ክትብለና ኢካ ንቋ ኣብፅሓካ እዚ ዓመት እዚ ቀሊል ዓመት ኣይነበረን ብዓለም ደረጃ ማለት እዩ ኣብ ደቂ ሰባት ዝወረደ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዝዛረብ ዘለኹ ብዙሕ ሃስያ ውሪድ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት እውን ምትነኻፋት ነይሩ እዩ እሞ ከመይ ሓሊፍኩም ሞ እቲ ኣገልግሎታት ከመይ ነይሩ ብፍላይ መልበርኒ ከም ንፈልጦ ዳርጋ ተዓፂና ኢና ሕሊፍናዮ ሞ ከመይ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኣገልግሎት ሕጂ እውን ብርሑቅ ዲኹም ተካይዱ ዘለኹም ክሳብ ክንደይ ኣፌክት ገይርዎ ወይ ፀሊይዎ ነቲ ኣገልግሎትኩም
ከም ኩሉ ህዝቢ ዓለም ዝናሃና ኮሚኒቲን ማሕበርን ድማ በዚ ኮቪድ-19 ተፀልዩ ማለት እዩ እንተኾነ ግናት ንሕና እነካይዶ ፕሮግራም መንፈሳዊ ፕሮግራም ስለድኾነ ብካልእ ትግርኛ ልብኻ ምስ ኣምላኽ ምርኻብ ስለድኾነ ምንም እኳቲ ብኣካል ምትንኻፍ ዘለዎ ፕሮግራማት ኣዝዩ ኣገዳሲ እንተኾነ ልዕሊ ኩሉ ግን ብልቢ ምስ ኣምላኽ ናይ ምትንኻፍ ፕሮግራም ወይ ድማ ጉዳይ ስለዝኾነ ስለዚ ክንዲዚ ሃስያ ነይርዎ ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቶም ነካይዶም ዝነበርና ፕሮግራማት ዳርጋ እቲ ህዝቢ ኣብ ቤቱ ኮፍ ኢሉ ስለዝነበረ ከም ንፈልጦ ተወሽቡ ስለዝነበረ ዳርጋ መዓልታዊ ፕሮግራም ነርና ካብ ሰዓት 7 ብፍላይ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ዝነበረት ህዝብና በዚ ጉዳይ እዚ ክሳናበት እውን ስለዘይ ዘለናዮ መንፈሳዊ ቀለብ ክሽምት ኢልና ናይ ንግሆን ናይ ምሸትን ክልተ ፕሮግራማት ነርና ድሓር ግን እቲ ህዝቢ እውን ናብ ስራሕ ድምለሰሉ ግዜ ምስኮነ ድማ ምሸት ፕሮግራማት ነርና ካብኡ ድማ እንዳቀፀልና ድማ ኣብሶም 3 መዓልቲ ፕሮግራማት ነርና ማለት እዩ ሙሻ ምስተወድአ ድማ ያው ከም በቲ መንግስቲ ቪክቶርያ ድፈቀዶ መሰረት እቲ ሕጊ እንዳማላኣና ስለዚ ሎሚ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ቤተክርስትያን ያው ሊዝ ዝገበርና ናይ 5 ዓመት ፅቡቅ ዝኾነ ቤተክርስትያን ኣለና ፕሮግራማትና ኩሉ ኣብኡ ኢና ነካይድ ኣለና ህዝብና ድማ ኣዝዩ ዝተጠርነፈን ውድብን ድኾነ ኣድማዕ ድኾነ መንፈሳውን ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበራዊ እዮን ይዓይ እዩ ስለ ህዝብና እውን ግዲ ስለ ዝብለና ኣብ ርስደት ንዘለው ኣሓትናን ኣሕዋትናን ከም ቤተሰብ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ክእለት ዘለዎ ቤተሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ዓለም ዝሽገሩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ስደተኛታት ንሓንቲ ቤተሰብ ሓደ ፋሚሊ ሓደ ቤተሰብ ሓደ ፋሚሊ እናሓዝና ኣዝና ንሓገዝና ንርከብ ኣለና
ማለት ብጀካቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እውን ከምቲ ህቡ ኢካ ትገልፀለይ ዘለካ እሞ ብፍላይ ኣብዚ ሓደሽቲ ዝመፅሉ ስደተኛታት ዝሕግዞም ይደልዩ ኣብ ገዛ ምድላይ ኣብ ስራሕ ምርካብ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ማለት እዩ ከመይ እዩ እቲ ከም ማሕበር ብውልቅካ ይኹን ብማሕበርኩም ከመይ ኹም ትተሓጋገዞም ንደቂ ማሕበር ዲኹም ወይስ ንዝኾነ እውን ኣብ ምትሕግጋዝ ትነጥፉ ኢኹም ሓድሽ ማሕበረሰብ ብዙሕ ፀገማት ብድሆታት እዩ ዘለዎ ናብ ሓድሽ ዓዲ ክመፅእ ከሎ ሞ ማለት እግሮ ሳብ ተክል እንታይ ዓይነት ደገፋት ትገብሩ ከም ማሕበር?
ካብቲ ክፋል ናይቲ ዕዮና ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ብፍላይ ድማ ንክምትብሎ ዘለካ ስደተኛታት ኮይኖም ድመፁ ያው ጋሻ ዓሻ ድበሃል ኣዘራርባ ኣለና ብዙሕ ጥበብ ንስተውዓል ደለዎ ሰብ እኳ ክንስ ግን ኣብ ሓድሽ ቦታ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ነገር ስለዝሕድሾ ካብቲ ፍርቂ ዝኮነ ስራሕና 50 ሚእታዊት ሰባት ምሕጋዝ እዩ። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ከምኡ ዝምረና ጠሚያ ብላዕኹምኒ ፀሚያ ዝተኹምኒ ዓሪቀ ከደንኩምን ተኣሲረ በፅሓኩምኒ ድብል ከምኡ ድማ ደቂ እስራኤል ክዛረቦም ከሎ ስኻትኩም ኣብ ምድሪ ግብፂ ስደተኛታት ኒርኩም ኢኹም ሞ ስደተኛታት ከም ደቂ ዓብዲ ጌርኩም ከም ኣሕዋትኩም ትሪኢ ትግበርዎም እዩ ድብል። ስለዚ ካብቲ ሓደ ዓብ ዕዮና ኣፀውዕና ከዓ ንሰርሓሉ ንሰባት ስደተኛታት ኮይኖም ኹን ወይ ድማ ካብ ኢንተርስቴት ናብዚ ዓዲ ሰት ዝገብሩ ክመፁ ከለዉ ብዙሕ ግዜ ከይመፁ ከለዉ ክሳዕ ኣባይት ረኪብና ንኣቶም ድምች ቤት ትምህርቲ ንደቀም ኩሉ ኦርጋናይዝ ብምግባር ኣዝና ኢና ንተሓበር። ኣነ ነዚ ዕዮ እዚ ሙሉእ ግዜ ሂብየ ድዕይ ካልእ ዕዮ የብለይን። ስለዚ እቲ መንፈሳውን እቲ ማሕበራዊ ጉዳይን ንክልትዩ ኣዋሲበ ብማዕርነት ኢና ንሰርሓሉ። ምሳይ ድማ ኣዝዮም ብሩኻት ዝኾኑ ነዚ ጉዳይ ዝዛዓዩ ንከምኡ ጥራሕ ዝተመደቡ ዲፓርትመንት ኣለውና ማለት እዩ ቤት ምድላይ ይኹን ከምኡ ድማ ነቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ዘድልዮም ደበለ መንፈሳውን ነፍሳውን ስጋውን ንኩሉ ነገር ዝተሓጋገዙ ክሳዕ ድራይቪንግ ኢንስትራክተርስ ኣለውና ላይሰንሶም ሒዞም መኪኖም ሒዞም ስጋዕ ሰትል ድኾኑ ስጋዕ መወዳእታ ብጣዕሚ ኢና በዚ ጉዳይ ዝተሓበሮም ድሓድ ድማ ንደቂ ማሕበርና ጥራሕ ደይኮነ ሓገዝና ንደሊ ደበለ ንኩሉ ኤርትራዊ ኢና ንሕግስ።
ከም መንፈሳዊ መራሒ ከምኡውን ከም ቤተክርስትያን እውን ገለ ዝበሃል ክህልወኩም ይኽእል ዝብል ትፅቢት እዩ ዘለኒ ሞ ልደት ከመይ ኢኹም ተኽብርዎ? መቸም ከም ንፈልጦ ክልተ ልደት እዩ ዘሎ ሕጂ ናይ ፈረንጂ ዕለት 25 ኣኽቢርና ሕጂ ድማ ናይ ሓበሻ ድማ ፅባሕ ዝኽበር እዩ። ከመይ እዩ ልደት ንዓኻ እንታይ እዩ ብኸመይ ካ ትገልፆ ከም በዓል እንታይ ማለት እዩ ልደት? እስኪ ዕፅር ኣቢልካ ፅሙቅ ኣቢልካ ብዛዕባ ዓል ልደት ኣለን።
ሰባት ንልደት ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ደብዕልዎ። ምናልባት ኣነ ዛዕባ ኩሉ ድሕረ ባይታ ልደት ማለት ከም ዓመታዊ በዓል ዳኣ እምበር ከምቲ ዝበለፀ ህያብ ዝተዋሃብና ዕለት ገይሩ ዝርድ ኣዝ ውሕድ ህዝቢ እዩ። ኣነ ግን መፅሓፍ ቅዱሰይ ተጠንቂቀ ክፅንዖ ምስ ጀመርኩ እቲ ናይ ህያባት ህያብ ወይ ድማ ናይ ብሉፃት ህያብ ብሉፅ ዝኾነ ህያብ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ዝሃበሉን ዕለት እዩ። ማለት ዕለት ጎይታናን መድሓኛን የሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ወሊዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተጠኒሱ ውሉድ ኮይኑ ኣብ ዓለባ መምልዕማል ተጠቅሊሉ ዝተዋሃበና ብሉፅ ህያብ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ንከሎ ኣብ ልቋስ ምዕራፍ 2 እንተ ደኣ ኣንቢብናዮ ድሕርቲ ገብርኤል መልኣኽ መፅዩን ማርያም ምብሳር ማለት እዩ ኣብ ዝተወለደሉ ግዜ ያው ክፅሓፍ ኢሎም ካብ ናዝሬት ዝበሃል ዓዲ ናብ ቤተልሄም ምስከሉ ያው ግዜ ሕርሳ በፅሑ ድማ ዝሓዝዎ መዕረፍ ቦታ ስለዘመረ መምልቕማል ምስተወለደ ናይ ፃዕ እግዚኣብሔር ቃታ ይብለና ኣብ በረኻ ድማ ማሎም ዝጓስ እዩ ጓሶት ነበሩ ብለና መልኣክ እግዚኣብሔር ድማ ከቢድ ብርሃን ኣብ ዝሪኦም ሰብረ ኣዝዮም ፈርሁን ተንቀጥቀጡን። መልኣክ ግን ከምዚ ኢልዎም እንሆ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ። እዚ ድማ ኢሉ ንኩሉ ህዝቢ ሓጎስን ደስታን እዩ፣ ስለዚ ኣይትፍርሑ ኢሉ ኣምላኽ መስገን። ኣብቲ ዘመን እቲ ዓለምና ኣብ ከቢድ ጭንቀትን ወጥርን ፖለቲካውን ቁጠባውን ዝተፈላለየ ውዥንብር ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ጎይታና መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ። ተኾነ ግና ንዓለም ኩሉ ዝኸውን ሓጎስ በቃ ተሪኡ ዘይፈልጥ ካብ ሰማያት ወረደ ብሉፅ ህያብ ዝተወለደ ዕለት እዩ። ብፍላይ ንዓይ ማለት ኣነ ካብ ብዙሕ ተረባይታ ይመፀ ማይ ገድሊ ዝቐመስኩ እየ ቁሩብ ኤቴስትነት እውን ነይርን እዩ። ንዓይ ግን ክርስቶስ ወይ ድማ የሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ ዕለት ልደት ማለት ፍልይቲ ህያብ በቃ ናይ መድሓነይ መረጋገፂ ዝርከብ ኩላ እቲ ብሉፅ ህያብ ካብ ኣምላኽ ዝተቀበል ኩላ ዕለት እያ። ንሕና ድማ ከም ማሕበር እዚ ዕለት እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነብዕሎ ኢና። ዓመት ዓመት ዝተፈላለየ መልክዕ ኣበዓዓል ኣለና። ንኣብነት ለብዘበን ደብዓልና ኣለው ኣበዓዓላ ዕለት ልደት። ምክንያቱ መብዛሕቶም ቶም ኣባላት ማሕበርና ሰራሕተኛታት ስለዝኮኑ ዘዕርፉሉ ዕለት እቲ ናይ ፈረንጂ ዕለት ስለዝኮነ ብናይ ፈረንጂ ዕለት ኢና ብዒልናዮ። እንታይ ብዙሕ ካብቲ ንገብሮም ፕሮግራማት ማለት እዩ ኣብ ፓርክ ንኸይድ፣ ኣብ ፓርክ ከይድና ድማ ባርቢኪ ነዳሉ፣ ዝተፈላለየ ስፖርታት፣ ዝተፈላለየ መዘናግዒታት፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ህፃናት ተኮር ዝኮነ ዝተፈላለየ ፕሮግራማት ኣዳሊና ሰለብሬት ንገብሩ። ሰለብሬት ግን ኣብ ብልዕን መስተ ንደድሃበ ደይኮነ ሲብ ኣብኡ ናይ መዝሙር ግዜን ናይ ኣምልኮ ግዜን ናይ ምስጋና ግዜ ነዳሉ። ንምንታይ ተዳ ኢልና ደቅና ዝበዓል እዚ ከምቲ ምዕረባውያን ዘብዕልዎ ኣብ በዓዕላ ጥራሕ ደይኮነስ ካልእ ዝዓበየ ትርጉም ከም ደለዎ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብዚ ምዕረባዊ ዓለም ስለ ዘለና ካብ ኩላትና ስውር ኣይኮነ በቃ ሳንታ ክሎስ ዝበሃል ወይ ድማ ዝተፈላለየ በቃ ኣነኳ ፈሪቴል ኮይኑ ይስማዓኒ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝብዙሕ መፅናዕት እንተገበርኩ ከምቲ ዝብሎ መበል ረብዓይስ ክፍለ ዘመን ሳንታ ኒክሰንት ኒኮለስ ድበሃል ኣዝዩ ሃብታም ኣቦና ድዩን ብንእስነቱ ንከሎ ሞይቶም ብዙሕ ሃብቲ ዝገደፍሉ ሰብኣይ ከም ዝነበረ እሞ ብለይት እናኸደ ንሽጉራት ረድእ ከም ዝነበረ ድብል ታሪክ ኣሎ። ምናልባት ግን ፈሪቴል ወይ ድማ ፅውፅዋይ ድመስል ታሪክ ክኸውን ደለዎ ደቅና ክፈልጥዎ ደለዎ ንሕና ክርዳእና ደለዎ ከም ሓደ ዓመታዊ በዓል ድብላዓሉን ድስተየሉን ድብፅሓሉን ዘይኮነስ እዚ በዓል እዚ ብክርስቶስ ብኣምላኽ እቲ ዝበለፀ ህያብ ንምድርና ዝሃባ ዕለት ወይታናን መድሓንያን የሱስ ክርስቶስ ተውለደሉ ዕለት ብክቡር ምስጋና ብክቡር ኣምልኾን ክበዓል ደለዎ ዕለት ኢለ ይኣምን። ከምኡ ጌርና ከዓኒ ነብዕሎ ማለት እዩ።
ራይ ይቕኒለይ ፓስተር ብየነኣርኣያ ካብዚ ካብ መልበን ካብ ዘቢ ቤተክርስትያን ብምክንያት በዓል ልደት ብዛዕባ ምእመናንኩም ብዛዕባ ቤተክርስትያንኩም ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ልደት ዝሃብካና መልእኽቲ እናመስገና ምናልባት ናይ መወዳእታ ክተመሓላልፎ ትደሊ ንሓባ ሓፈሻ ንኣመንቲ ከምኡን ንኩሎም ኣብ ነዚ ዝሰምዑና እንተሊካ ናይ ሓደዳ ድርክበካ
ክብረት ሃበለይ ጋዜጠኛ ቢና ሓወይ እዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብካ ንኣኸውና እዚ ከየመስክን ክሓልፍ ኣይደልኒ ንደቂ ሰባት ዝተዋሃበ ብልፁ ህያብ ንክርስትያን ድምልከት ወይ ድማ ንሓደ ጉጅለ ድምልከት ከም ዘይኮነ በዚ ተዋሂቢ ንደሎ ኣጋጣሚ ዕድል እሞ ከም ሰባኽ ወንጌል ክዛረቦ ዝደሊ እንተዳሃልዩ ነዚ ህያብ እዚ ኣብ ልቡ ከም ጎይታ ከም ንጉስ ገይሩ ዘቐረበ ኩሉ ወራስ ናይ ዘለኣለም ሂወት ይኸውን እዩ። ከም ካልኣይ ድማ ከም ኤርትራዊ ከም ሓላፍነት ደለዎ መራሒ ማሕበር ድማ ክብሎ ዝደሊ እንተዳሃል እንታይ እዩ ኩኖ እቲ ፀቢብ ድኾነ ኣተሓሳስባና ገዲፍና ከም ኤርትራውያን ከም ኣሕዋት ማለት እዩ ከም ሰብኣውነትና ክንቀራረብ ክንተሓጋገዝ ኣይኖ ርዳእኒ እዩ ብዙሕ ተቃዋሚ ብዙሕ ደጋፍ ድበሃል ጉዳይ ከም ደሎ ፈለጥ ኣነ ግን ከም መንፈስ መራሒ እንታይ ይብል ከም ኣሕዋት ንፋቐር ንቀራረብ ይቅረን ንበሃሃል እዚ እቲ ኣምላኽ ዝፈትሑ ብሉፅ ዝኾነ እየ እሞ እዚ ኣጋጣሚ ናይ ልደት እዚ ብሉፅ ህያብ ዝተዋሃበና መድሓኒትና ለዚ እዚ መድሓኒት እዚ ኣብ ሂወትና ምቕባል መድሓኒት ሓጢኣት ካብ ኩሉ ዓምፅን ክፍኣትን ትሕቕና ሓድሕድና ንፋቐርን ንቀባበልን ክብል ደስ ዝብለኒ ክብረት ሃበለ
ይቀኒልና ፓስተር ቤየነ ርኣያ ከዚ መልበርን ንዝሃብካና መልእኽቲ ርሑስ በዓል ሓዱሽ ዓመት
ርሑስ በዓል ንኣኸም ቤንኸወይ ኩሎም ሰማዕቲ ድማ ርሑስ ልደት ክብሎ ደሊ እግዚኣብሔር ይባርኽ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።